Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni Jumanne ya tarehe 2 Machi mwaka 2021. Jina langu ni Flora Nducha, karibu tuwe sote. Tuanze na masuala ya afya. Vifaa vya oksijeni vilivyotolewa na shirika la afya la Umoja wa Mataifa WHO katika hospitali kuu ya Hargeisa kwa Somaliland si tu vinaleta tofauti kwa wagonjwa wa COVID-19 lakini pia watoto wenye homa ya mapafu na magonjwa mengine ya kupumua. Taarifa ya Ahimidiwa Olotu inaeleza zaidi.
Ugonjwa wa COVID-19 unaosababishwa na virusi vya corona umeongeza mahitaji ya hewa ya oksijeni kwa ajili ya matibabu duniani na hivyo kufanya usambazaji wa vifaa vya oksijeni kuwa wenye umuhimu wa haraka zaidi. Mjini Hargeisa, mji mkuu wa Somaliland, katika pembe ya Afrika, wanaonekana wafanyakazi wa WHO wakiwa wamebeba makasha ya vifaa tiba tayari kwa usambazaji. Dr. Jamal Amran ni mkuu wa ofisi ya WHO katika Somaliland. Anasema, moja ya hatua za WHO ni kusaidia Somaliland na vifaa tiba vingi, na mojawapo ya vifaa vikuu ni vya oksijeni. Kwa mujibu wa WHO, inakadiriwa kuwa zaidi ya nusu milioni ya watu katika nchi za kipato cha chini na cha kati kwa sasa wanahitaji mitungi milioni 1.1 ya oksijeni kwa siku, na nchi 25 hivi sasa zinaripoti kuongezeka kwa mahitaji, nyingi zikiwa barani Afrika. Usambazaji vifaa tiba hivi ulikuwa unakwama hata kabla ya COVID-19, na hali imezidishwa zaidi na janga hilo. Wagonjwa wanaonekana katika hospitali kuu ya Hargeisa wakitumia vifaa hivi vilivyotolewa na WHO. Dr. Hamda Mahmudin ni daktari katika hospitali hii. Anasema,
upatikanaji wa sasa wa vifaa vya oksijeni kwa mfano katika kituo chetu hata baada ya janga la COVID-19 kumalizika utasaidia kila mtoto aliye na homa ya mapafu. Itasaidia mtu mzima au mtoto yeyote na magonjwa yeyote ya kupumua ambayo yanahitaji oksijeni. Vifaa hivi ni muhimu sana kwetu. Havihitaji kujazwa kama mitungi ya oksijeni. Hivi vinahitaji umeme tu kufanya kazi vizuri.
Kuanzia mwezi Februari mwaka huu 2021, WHO na washirika wamesambaza zaidi ya vifaa vya oksijeni 30,000 na vifaa vingine 40,000 vya kufuatilia mwenendo wa hali ya mgonjwa katika nchi 121, zikiwemo nchi 37 ambazo zimeainishwa kuwa katika hali tete.
Sasa tuelekee Geneva. Mkurugenzi mkuu mpya wa saba wa shirika la biashara duniani WTO, Ngozi Okonjo-Iweala, ameanza kazi rasmi Jumatatu akiwa ni mwanamke na Mwafrika wa kwanza kushika wadhifa huo, na ameahidi kufanya kila awezalo kuleta mabadiliko. Jason Nyakundi anasimulia zaidi.
Bi Ngozi Okonjo akiwasili kwenye jengo la makao makuu ya WTO mjini Geneva, Uswisi, kuanza rasmi kazi yake mpya, akisema kuna kibarua kikubwa cha kufanya na anahisi yuko tayari. Katika siku yake ya kwanza ofisini, amekutana na wakurugenzi mbalimbali na wafanyakazi wengine wa shirika hilo, na kisha kaelekea kula kiapo na kutia saini ya kuahidi kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi na ipasavyo. Siku hii imegubikwa na shughuli nyingi ikiwemo kuhudhuria mkutano wa baraza la WTO kama mkurugenzi, baraza ambalo ndilo chombo cha juu kabisa cha kufanya maamuzi ya shirika hilo. Pamoja na kulishukuru baraza kwa kumwamini na kumweka mamlakani, ameahidi kutumia uwezo wake wote ikiwemo ujuzi, elimu na usoefu wake kuleta mabadiliko.
Tunapaswa kuwajibika zaidi kwa watu tunawahudumia. Tumekuja hapa kuhudumia watu wa kawaida, wanawake na wanaume, na watoto wetu ambao wanatumai kwamba kazi yetu hapa ya kusaidia mfumo wa kimataifa wa biashara italeta mabadiliko ya kweli katika maisha yao, itaboresha hali ya maisha na kuunda ajira kwa wanaotafuta kufanya kazi.
Na katika zama hizi za janga la corona au COVID-19, ameliambia baraza hilo kwamba
tunahitaji kutoa kipaumbele katika hatua zetu dhidi ya COVID-19, zote zile za muda mfupi na za muda mrefu, na kujikita katika kukamilisha majadiliano ya ruzuku ya masuala ya uvuvi kabla katikati ya mwaka huu. Lazima tuafikiane mwelekeo kwa ajili ya mabadiliko ya mfumo wa kutatua migogoro na kuandaa mpango wa kazi wa kufikia lengo hili ambalo linaweza kuidhinishwa kwenye mkutano wa 12 MC12.
Mkutano huu wa 12 wa WTO katika ngazi ya mawaziri unatarajiwa kufanyika mwezi Disemba mwaka 2021, na kabla ya kukunja jamvi la siku ya kwanza kazini, Bi Ngozi Okonjo alitembelea sanamu ya samaki iliyo karibu na lango kuu la WTO, ambayo lengo lake ni kutoa ujumbe wa kukomesha ruzuku kwa uvuvi haramu na wito wa kukamilisha haraka majadiliano kuhusu ruzuku katika sekta ya uvuvi kabla hali haijawa mbaya zaidi.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Barabara kabisa, na punde ni makala kuhusu mmoja wa athirika wa mabadiliko ya tabia nchi kandoni mwezi wa Albert nchini Uganda. Tafadhali baki nami. Kuelekea siku ya wanawake duniani hapo tarehe 8 ya mwezi huu wa March, leo tunakwenda huko Menawasa katika jimbo la Darfur nchini Sudan, ambako tunamwangazia mlinda amani mwanamke kutoka Tanzania aliyekuwa na hudumu kwenye kikosi cha 13 cha Tanzania, Tanzbat 13, katika ujumbe wa pamoja wa Umoja wa Mataifa na Muungano wa Afrika kulinda amani Darfur, UNAMID, akielezea kile anachokifanya ili kuinua wanawake na wasichana nchini humo. Jafet Chaula, afisa habari wa Tanzbat 13 kutoka Darfur, ametuandalia taarifa hii inayosoma hapa studio na Asumta Masoi.
Mimi afisa mteule daraja ya pili Modesta Guido Mpulule, nashiriki ulinzi wa amani jimbo la Darfur nchini Sudani.
Mlinda amani huyu Modesta akiwa Menawasha anasema,
tulipofika mahali hapa tulikuta wakazi wa eneo hili la Menawasha swala la kupeleka mtoto shule kwao sio kitu cha muhimu. Katika maeneo yetu ya uwajibikaji, wazazi wamekuwa wakiruhusu watoto wao kuacha shule ili waweze kuolewa. Kwetu sisi hatukati tamaa, tunaendelea kutoa elimu kwa kadri inavyowezekana, kwa sababu swala hilo limetokana na mila na desturi tulizozikuta mahali hapa.
Hivyo wakachukua hatua.
Hivyo tulianza kutoa elimu ili waweze kujua umuhimu wa kumpeleka mtoto shule. Baada ya kumpeleka mtoto kwenda kuchunga ngamia na kufanya shughuli za shamba pamoja na nyumbani. Pia tunatoa elimu mara kwa mara kuhusu madhara ya ndoa za utotoni.
Je, ni kipi kilikuwa kinamtia moyo?
Kama mzazi, kinachonitia moyo kwa muda wa miezi 21 niliyohudumu mahali hapa, kuanzia wiki ya kwanza tulipoanza kutoa elimu kwa wazazi na walezi, wameanza kutuelewa na kuipokea elimu yetu. Na sasa watoto wameanza kwenda shule na wanafanya vizuri katika masomo yao.
Sanda Muhammad Ali ni mwenyekiti wa mmoja wa wanawake Menawasha. Yeye akafunguka.
Almar'a masha Allah wallahi nashukuru.
Nawashukuru wanawake wa Tanzbat 13. Tumeshirikiana pamoja, wamekuwa wakitupa elimu mbalimbali katika jamii yetu na wameendesha madarasa ili tuendelee kuwa salama. Tangu kuwepo wa Tanzania eneo hili hakujatokea mapigano na hakuna kitu chochote cha kuhatarisha amani katika mji wetu. Ndio maana hadi leo tunaishi salama. Kwa sasa UNAMID inaondoka. Tunawashukuru sana wanawake wa Tanzbat 13 na sasa tutashirikiana sisi wenyewe ili kuujenga mji wetu.
Sa? Albalad khalas shatat, ma illa nas yamshu bas yaamlu shunu?
Mzozo Darfur umesababisha wanaume kwenda vitani na kuacha wanawake nyumbani. Hivyo afisa mteule daraja la pili Modesta ana ujumbe kwa wanawake.
Waendelee kuelimishana kupitia vikundi vyao vya kina mama juu ya kulea familia, na waweze kufanya shughuli za ujasiriamali ili kuinua uchumi wa familia. Pia wazingatie elimu tulizo hapa ili watoto wao hapo baadaye wasiweze kuingia katika mizozo ya wenyewe kwa wenyewe kwa lengo la kujenga nchi yao.
Hivyo afisa mteule daraja la pili Modesta ana ujumbe kwa wanawake.
Naam, na sasa ni wasaa makala ambapo tunaelekea Uganda kuungana na mwandishi wetu kwa John Kibego anayezungumza na Nyanjura Nyangoma. Huyu ni mmoja wa athirika mafuriko yaliyokumba fukwe za Ziwa Albert mwishoni mwa mwaka jana na kuvuruga kabisa mfumo wa maisha.
Maji hata saa hii bado kula, kutoka asubuhi mpaka saa hii bado kula.
Huyu ni mwanamke kiongozi wa familia ya Ziwani ambaye anajitambulisha.
Jina yangu wanamita Nyanjura Nyangoma.
Mafuriko kwenye maziwa yote ya Uganda, hasa Ziwa Victoria, Ziwa Kyoga, Ziwa Katwe na Ziwa Albert nilipo hapa, yaliathiri watu kwa viwango tofauti.
Mbata hiyo yote maji naenda nayo.
Kulingana na maumbile ya fukwe, walishuhudia ongezeko la ghafla la maji mnamo Desemba na kunyima nafasi ya kuokoa mali zao.
Nilikuwa na bato yangu kubwa ya kuona TV, wakati nilikuwa nabeba vitu vingine nikimbiza ikue juu huko, nilipata kama bato vile maji na kuchukua.
Hata pesa taslimu hazikuweza kuokolewa.
Mi hapana jua pesa ingine niliweka kwa nguo hivi. Kukimbia upande hii. Mi nawacha pesa anabaki kwa maji hivi. Pesa yangu naenda kama 300,000 na kitu. Kutoka juu hapa kurudi huko kwa mwaru nilipata kama kitu yoyote maji na ribu kwangu. Hata na masifuria mwenye tunapigia ndani. Kaunga yetu mwenye tulikuwa kula ya ugali yote tulipata kama naenda. Sasa tunaanja kulia. Watoto yuko nalia pande hii. Manguo yawa. Maji yuko napiga. Maji tena nakamanda sisi sawa mbaya usiku. Ndiyo tumayanja kukimbia mara moja.
Nyanjura Nyangoma alikuwa mfugaji wa bata kama chanzo muhimu cha pato.
Nilikuwa na bata 230. Sasa nilibaki na bata 20 peke yake. Hiyo ilikuwa saidi yanga mimi nilikuwa na uzisaka ngini. Mina nunua naye kitabu kwa watoto wanaenda naye kwa sule. Mitafanya na muna gani. Hiyo akili yangu naisa bado. Shida sana.
Hiyo project ya bata ulikuwa umeanzisha miaka ngapi iliyopita?
Sifanya miaka karibu 7. Hii mimi nakaa ndani ya. Toa kama mimi natoa 5 minauzisa 125,000 inarudisha kwangu watoto kwa sule.
Pia alikuwa mmiliki wa boti za uvuvi.
Hapa mnaona mimi hapa nilikuwa na boti ngapi 5. Sawa hii mimi kunafanyisa boti 3 peke yake.
Isitoshe kama mwanamke mwingine yote na haa kupigania makuzi ya watoto wake na wale yatima wa ndugu zake, alikuwa na nyumba za nyasi na udongo za kukodisha.
Maji, nyumba yangu 7 ya haki inaenda yote kwa maji nazama. Giga yote inazama kwa maji.
Nimemuuliza kuhusu msaada kutoka kwa serikali.
Siku moja ndio walipatia sisi kaunga na maragwe ndio tunakuja kula hapa.
Walipatia kilo ngapi?
Ilikuwa kilo 10 ya kaunga. Kilo 5 ya maragwe. Sasa
wewe kama mwanamke alikuwa akifanya business nyingi sana. Sasa unafanya nini?
Sasa namna mlipata mimi hapa, mlipata kama mimi nakaa kokaa. Kitu mwenye mimi nafanya hakuna. Tena mimi iko na family mingi wa yatima, wenye watoto wenye baba yao alinguka azimu, mimi iko nayo karibu watoto 6. Watoto wenye mama yao likufa, mimi iko nayo. Mimi na chunga wa yatima mingi sana kwangu hapa.
Kwa jumla na watoto wanga?
Kwa jumla mimi iko na watoto 14 na yangu vile pia iko ndani yako. Zingine utapata kama mimi iko na sinda njaa na watoto. Sasa leo hii hata saa hii bado kula kutoka asubuhi mpaka saa hii.
Mwenyekiti wa kijiji hiki anasema,
"Ndi mimi Francis Onechan. Na kwa hivyo tumeomba government wakamate mkono watusaidie kwa sababu sisi iko kwanti ya government."
Serikali ya Uganda imekuwa ikiahidi kusaidia watu hao kupitia mpango kabambe wa kuhamisha na kuwapatia makazi kuanzia mwezi Agosti mwaka jana hadi leo. Waathirika bado wanasubiri.
Shukrani sana Nyanjura Nyangoma na John Kibego kwa makala hiyo. Sasa tubishe hodi mashinani. Leo hii tunaye mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus akitoa wito kwa nchi wanachama kuhusu wasilishaji wa chanjo dhidi ya COVID-19.
It's encouraging to see health workers
in... Inatia moyo kuona wahudumu wa afya katika nchi za kipato cha chini wakianza kupokea chanjo, lakini inasikitisha kwamba hii inakuja takribani miezi 3 baada ya baadhi ya nchi tajiri zaidi duniani kuanza kampeni za chanjo. Inasikitisha kwamba baadhi ya nchi zinaendelea kutoa kipaumbele na kuwapa chanjo vijana na watu wazima walio na afya ambao wana hatari ndogo ya maambukizi katika jamii zao kabla ya wahudumu wa afya na wazee kwingineko. Nchi haziko katika mashindano. Hizi ni mbio za pamoja dhidi ya virusi. Hatusemi nchi ziweke watu wao katika hatari. Tunatoa wito kwa nchi kuwa sehemu ya juhudi za kimataifa za kukabiliana na virusi kila mahali.
Shukrani sana Dr. Tedros kwa ujumbe huo. Corona. Nami nakuja jamvi sasa la jarida letu kutoka Umoja wa Mataifa. Lakini tembelea wavuti wetu news.un.org/sw kwa taarifa nyingine mbalimbali na kujifunza Kiswahili, pia video yote ya kila siku. Na usisahau basi kurambaza kwenye ukurasa wetu wa Twitter @habarizaun. Kwa niaba ya wote naitwa Flora Nducha, asante sana. Kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.
Ina nyuma sana nikielewa watu wengine hawazingatii.